Καλή χρονιά, Γιώργο. Είπαμε το ίδιο.
Περιμέναμε ποιος θα μιλήσει πρώτος και τελικά ναι, μιλήσαμε και οι δύο. Λοιπόν, 2024, απίστευτο, όχι το 2024, το γεγονός ότι ακόμα κάνουμε το podcast.
Ναι, ναι, θα κλείσει 3 χρόνια, Ιανουάριο του...
Ναι, είναι μια, ας το πούμε, μια δραστηριότητα, ένα χόμπι, ένα commitment που λένε και στο χωριό μου, που ξέρεις, από τη μία μερικές φορές μπορεί να με κουράζει, από την άλλη νιώθω άσχημα να το σταματήσω, δεν θέλω να το σταματήσω. Δεν ξέρω.
Όχι μωρέ, καλό είναι, καλή εξάσκηση, καλό χόμπι είναι.
Καλό είναι, καλό είναι. Είχα μια συνέντευξη, Θέμο, την, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, τη Δευτέρα. Τώρα το ακούνε το επεισόδιο άκυρη στιγμή, αλλά μια Δευτέρα.
Μια Δευτέρα στο παρελθόν.
Ναι, ναι. Και χρειάστηκε να αναφερθώ στο podcast που έχουμε 2 φορές.
Αλήθεια.
Ναι, σε 2 περιπτώσεις, σε 2 ερωτήσεις που μου έκαναν. Η συνέντευξη ήταν για κάτι, για μια δραστηριότητα εδώ πέρα στη Χιλή, σε σχέση με το διδακτορικό. Οπότε στη μία ερώτηση που μου κάναν και έφερα ως παράδειγμα το podcast ήταν πώς μπορώ να εξηγήσω σε κάποιον που δεν είναι ειδικός το τι κάνω σαν project, σαν το διδακτορικό μου. Ναι. Και συγκεκριμένα με ρώτησαν άμα ήταν ένα μικρό παιδί τύπου, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 8 χρονών, κάτι τέτοιο. Δηλαδή να μην ξέρει φυσική και τέτοια πράγματα με απλό τρόπο.
Να.
Ναι, οπότε εκεί πέρα πάλι ξεκίνησα την απάντησή μου λέγοντας έχω ένα podcast, οπότε γενικά εξασκούμε.
Έχεις κάνει προπόνηση σε αυτό το πράγμα. Ναι.
Ναι, αν και στο συγκεκριμένο δεν έχει τύχει ποτέ. Βασικά δεν ξέρω καν αν ο κόσμος ακούει, ξέρει τι κάνουμε. Και ήταν ιδέα. Παιδιά, αυτό τώρα είναι, δεν είναι προγραμματισμένο που κάνουμε το θέμα, γιατί άλλα λέγαμε πριν ξεκινήσουμε να γράψουμε. Πριν μήνες λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο να σου πούμε τι κάνουμε. Δηλαδή πραγματικά τι κάνουμε.
Στη ζωή μας, ναι, στα κανονικά.
Και τελικά μάλλον ούτε σήμερα θα γίνει αυτό, γιατί έχουμε άλλο θέμα.
Όχι, θα το κάνουμε στο επαιτειακό, το 100ο επεισόδιο που έρχεται.
Ωραία, Q&A μαζί με το τι κάνουμε εμείς.
Ναι.
Στο επαιτειακό.
Επειδή όσο κόσμος βγάζουμε σεζόν και αυτά και special, έχουν βγει 92 επεισόδια. Αυτό είναι το 93ο. Και οπότε όντως πλησιάζουμε στα 100 και το 100ο θα είναι ένα top 10 επεισόδιο.
Top 100.
Θα κάνουμε μια λίστα με top 10, μεταξύ άλλων θα πούμε και τι κάνουμε. Ναι.
Και θα είναι στα ισπανικά, λέει, το επεισόδιο. Λοιπόν, ναι, και η δεύτερη ερώτηση που μου έκαναν, και ήταν και λίγο κουλή αυτή η ερώτηση, ήταν αν έχεις... Τώρα θα με ενδιαφέρε να μας έστελαν στο email ή στο Instagram όσοι μας ακούσουν, αν τους έχουν κάνει αυτή την ερώτηση σε δουλειές ή διδακτορικά, postdoc, θέσεις, οτιδήποτε, τέλος πάντων σε συνεντεύξεις, για το πώς μπορείς να πώς θα διαχειριστείς ή θα διαχειριζόσουν ένα, ας το πούμε, διαμάχη, κάποιο misunderstanding, conflict, δηλαδή conflict χρησιμοποίησαν. Ναι, αλλά, αλλά με κάποια, σε περίπτωση που υπάρχουν cultural differences.
Α, συγκεκριμένα, ναι.
Ναι, αν κάνεις ένα αστείο που μπορεί κάποιος που είναι από μια άλλη χώρα, άλλη κουλτούρα, να μην το καταλάβει,
ναι,
και να το παρεξηγήσει. Το οποίο μου φάνηκε, θα σου πω γιατί μου φάνηκε περίεργη ερώτηση. Γιατί με όσους το έχω συζητήσει, τείνουν αυτές οι ερωτήσεις να γίνονται σε πιο υψηλές θέσεις. Δηλαδή, αν πας να γίνεις staff astronomer ή καθηγητής που θα έχεις φοιτητές.
Όταν
μανατζάρεις
άτομα εκεί.
Οπότε, τώρα εμένα αυτό είναι ένα εξάμεινο intern που απλά θα πηγαίνω στο στερεοσκοπείο αντί για το πανεπιστήμιο για 6 μήνες. Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή, που τώρα μεταξύ μας 6 μήνες, τώρα τι να σου πω, άμα κάποιος με παρεξηγήσει, παρεξηγηθώ, πάξει. ας μην μιλάει ή δεν θα του μιλάω για 6 μήνες, αλλά δεν είναι και κάτι.
Ναι. Ξέρεις γιατί ναι. Στο ρωτήσαν αυτό. Αυτό τους έβγαλε το ChatGPT που ρωτήσαν τι να ρωτήσουμε σε ένα interview για αυτό.
Μπορεί.
Τους έβγαλε και αυτό.
Ναι, μπορεί. Οπότε εκεί πέρα πάλι η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την ερώτηση γιατί κάποιες άλλες είχα προετοιμάσει. Αλλά ναι, οπότε πάλι έφερα το podcast σαν παράδειγμα. Όχι λόγω ότι και καλά ξέρεις εκτίθεσαι στο κοινό, ξέρεις, to the public, οπότε πρέπει mm-hmm. γενικά να προσέχεις τι λες, πώς το λες και τέτοια. Και ναι, δεν ξέρω τι να σου πω, ελπίζω να τους άρεσε. Στα υπόλοιπα πιστεύω πήγε πολύ καλά. Απλά αν κάτσει αυτό, θα σας έχω feedback από το Paranal, που είναι το VLT, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο. Οπότε θα πάω εκεί. Αν κάτσει, οπότε θα έχουμε update. Finger crossed. Αυτά με το... Και αυτό ήταν το intro του σημερινού επεισοδίου.
Ωραίος.
Πες μας για το site και για το YouTube θέμα.
Ναι, δύο μεγάλες αλλαγές και threads. Έχουμε τρία καινούργια...
Μπράβο.
Πώς το λένε?
Τρόπους επικοινωνίας.
Επικοινωνίας. Διάβλος δεν είναι, ναι. Κανάλι επικοινωνίας του.
Ναι, όλα αυτά τα λόγια που χρησιμοποιείς εσύ.
Ναι, βασικά ασχοληθήκαμε λίγο πρώτα με site. Τώρα δεν είχαμε ποτέ κανονικό site για το podcast. Χρησιμοποιούσαμε του Anchor της υπηρεσίας που διανέμει και αποθηκεύει και τα αρχεία. Αλλά εντάξει, να έχουμε λίγο παραπάνω έλεγχο και τα λοιπά, φτιάξαμε το... Είναι το ίδιο με πριν, notetop10.fm, απλώς τώρα αντί να σε πηγαίνει στο Anchor, είναι ένα δικό μας από πίσω. Όχι τίποτα φανταχτερό, ρε παιδί μου, αλλά βασικές λειτουργίες, πώς να γραφτείς, πώς να επικοινωνήσεις και έχει και τα επεισόδια εύκολα προσβάσιμα. Επιπλέον αυτού ανοίξαμε και στο Threads ένα λογαριασμό. Όσοι θυμούνται παλιά ακροατές, οι δυο μας είχαμε προσωπικούς λογαριασμούς σε Instagram και Mastodon, Twitter και τέτοια. Και έχουμε και για το podcast στο Instagram επίσης. Τώρα αυτό έχει αδερφάκι και στο Threads. Το οποίο εντάξει, νομίζω στα podcast ευτυχώς δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί το βασικό είναι η εγγραφή σε έναν client, να έρχονται τα καινούργια επεισόδια και η ομιλία εδώ. Οπότε είναι... Αλλά για όποιον θέλει λίγο παραπάνω έτσι τις έξτρα ενοχλήσεις ή κάποια έτσι updates, μπορεί να γραφτεί και σε αυτά. Και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή για μένα είναι το YouTube... Τώρα το podcast σαν ήχου χωρίς βίντεο όπως τώρα μας ακούτε υπάρχει τώρα και στο YouTube. Δηλαδή αν ψάξει κάποιος Not the Top 10 θα μας βγάλει.
Θέλω να πω κάτι σε αυτό.
Πες.
Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι η μεγάλη αλλαγή που έκανε το YouTube, θα βρείτε και άλλα podcast πλέον στο YouTube. Δηλαδή το έχω κοιτάξει και υπάρχουν και άλλα. Και η μεγάλη αλλαγή που έκανε είναι ότι πλέον κάνει distribute, διανέμει podcast. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις upload όλα τα βίντεο στο...
Ναι, αυτό που κάνανε...
Δεν θέλει edit και τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι. Κάποια άλλα podcast πιο μεγάλα το κάνανε χειροκίνητα αυτό. Δηλαδή πέραν άλλο το επεισόδιο, αυτό. Το ανεβάζανε. Ναι. Αλλά το YouTube αυτή ενεργοποίησε ένα μηχανισμό και στήσανε όπου δίνεις το RSS feed που είναι του επεισοδίου κάτι δημόσια, ας πούμε, και ρουφάει από εκεί τα επεισόδια, φτιάχνει βιντεάκια και τα αποστάρει στο κανάλι.
Οπότε πλέον υπάρχει και 7-20, εντάξει θα πω, αλλά είμαστε περίπου μέσα τέλη Ιανουαρίου και θα πω πηγαίνετε και κάντε subscribe και πατήστε το καμπανάκι.
Like and subscribe, πώς το λες.
Ναι, αυτό που λένε όλοι το κλισέ, αλλά ναι, τώρα τι γίνεται, θα το βάλουμε το link, θα είναι στα show notes, θα μπει και σε story στο Instagram. Το πρόβλημα είναι ότι ο τίτλος του podcast μας, επειδή δεν θέλαμε να είναι fixed listes, την έχουμε πει την ιστορία στα πρώτα επεισόδια και στο πρώτο, πώς βγήκε αυτός ο τίτλος, θα μπει και στο επαιτειακό. Το θέμα είναι ότι το να γράψεις Not the Top 10 στο YouTube καλή τύχη να μας βρείτε. Αυτό έχω να πω μόνο. Θα σας βγάλει ένα δισεκατομμύριο. Από γκολ, από αστεία πράγματα με σκυλιά, από γάτες, οτιδήποτε υπάρχει στο YouTube με top 10 θα σας το βγάλει. Οπότε καλό είναι να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το link.
Κάτσε να το κάνω τώρα live. Είμαι περίεργος τώρα.
Εσύ έχεις κάνει subscribe, οπότε παίζει να στο βγάλει. Αλλά γενικά θα βγάλει τέτοιο. Ναι, γι' αυτό βάλτε και το podcast.
Πρώτο. Το ναι. Δικό μου. Not the top 10.
Ναι, not the top 10. Βάλτε και το podcast μαζί. Not the top 10 podcast. Για να το
αν
βρείτε.
Αν τα βάλεις μαζί πάντως, not the top 10 χωρίς κενά, είναι βρίσκεις αρκετά εύκολα.
Πρέπει να ανοίξω ένα incognito, μια καρτέλα στο browser για να μην έχει το προφίλ μου, να δω άμα θα το
και
βγάλει.
Και να λοιπόν, κάνεις VPN κάπου στην Αφρική, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, οπότε καλωσορίζουμε και το YouTube, το οποίο... Δεν ξέρω πόσοι ακούνε. Εμένα μου αρέσει το YouTube για να ακούω πράγματα. Γιατί ακούω, γιατί έχω και το premium, οπότε το κλείνω την οθόνη και ακούω.
Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω πώς γίνεται να θέλει κάποιος να ακούει ήχο μόνο στο YouTube. Δεν το διανοούταν το μυαλό μου.
Ξέρεις τι γίνεται.
Αλλά έχει πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι επειδή βλέπουν βιντεάκια και παίρνεις βάρνα και τα podcast. Δεν είναι αυτός ο λόγος.
Κοίταξε, υπάρχει η έννοια του video cast που συνήθως έχει εικόνα, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία η εικόνα. Mm-hmm. Το οποίο αυτό μπορεί να το βάλεις είτε για παρέα, απλά να το βάλεις να παίζει. Αλλά ταυτόχρονα άμα το βάλεις από το κινητό, κλείνεις και την οθόνη και πας στο μετρό και το ακούς. Mm-hmm. Ο λόγος πιστεύω που έχει... Πρώτα απ' όλα είναι τεράστιο το YouTube. Δηλαδή, μόνο ακόμα και ποσοστιαία να είναι λιγότερος ο κόσμος από το Spotify, overall, επειδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος που μπαίνει στο YouTube, πάλι τα νούμερα θα είναι μεγαλύτερα. Έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Ο αλγόριθμος είναι καλύτερος, σίγουρα. Και το βασικότερο είναι... Θα σου πω τι πιστεύω για τον αλγόριθμο, ότι έχω καταλάβει. Ότι το Spotify, άμα βάλεις ένα podcast και τελειώσει, θα σου βάλει μετά ένα καινούργιο επεισόδιο από κάποιο άλλο podcast που ακούς, που δεν έχεις ακούσει. Ενώ νομίζω το YouTube θα σου πάει με βάση τη θεματική κάποιο αντίστοιχο. Δηλαδή, okay, όσες φορές έχω ακούσει, γιατί πολλές φορές κοιμάμαι κι εγώ, όπως πολλοί ακροατές μας κοιμούνται με το podcast μας, κοιμάμαι με άλλα podcast, είναι ένα χάος. Δηλαδή, το πρωί που θα ξυπνήσω έχει παίξει από επιστήμη, ταινίες, αθλητικά, τα έχει περάσει από όλα.
Α, συνεχίζει επάπειρον, βάζει το ένα μετά το άλλο.
Συνεχίζει.
Όλο το βράδυ.
Ναι, όλο το βράδυ. Αλλά τα υπόλοιπα δεν τα ακούς. Έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων. Αυτά YouTube, οπότε θα βάλουμε το link, subscribe και καμπανάκι και τα λοιπά. Να μας ακούτε και από εκεί. Εντάξει, έχει και καλύτερο interaction το comment section το YouTube, οπότε είναι πιο εύκολο να γράψετε ένα σχόλιο, να το δούμε,
έχει
να το απαντήσουμε.
Και σχόλια, ναι.
Ναι, είναι πιο interactive από το Spotify, ναι, που και εκεί γίνεται, αλλά εντάξει τώρα. Ποιος περίεργος γράφει σχόλια στο Spotify.
Ναι. Όχι, εμένα δεν ξέρω, είμαι παραδοσιακός με podcast client audio, ας πούμε, δεν παρά σε YouTube. Δηλαδή νομίζω YouTube θα πάρουμε άτομα που είναι, δεν μας ακούν, ας πούμε, τακτικά, φανατικοί ακροατές, αλλά αυτοί που εντάξει ακούνε διάφορα πράγματα και μπορεί να του κατά καιρούς να τους έρθει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, να τα ακούσουν, ξέρεις, αλλά για να δούμε, δεν ξέρω. Θα δούμε σε κάνα εξάμηνο, ένα χρόνο πώς θα είναι τα πράγματα.
Θα το συζητήσουμε, ναι. Αυτά με αυτό. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο θέμα της ημέρας, που είναι οι γιορτές. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Το αναμενόμενο, το κομμάτι που περιμέναμε.
Σήμερα δεν εννοούσαμε επιστημονικά, ναι, εννοούσαμε έτσι τυχαία.
Τα δικά μου.
Εντάξει, εγώ Ελλάδα ήμουνα 2 εβδομάδες full. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, αλλά ήταν ένα χάος.
Εξωτική Λαμία. Είδα.
Ναι, ήταν και ένα χάος με αρρώστιες και τέτοια φέτος, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δηλαδή, πραγματικά όλοι που είτε μίλησα είτε βρέθηκα είχαν μέσα στο Δεκέμβριο κολλήσει κάτι. Άλλη κορονοϊό, άλλη γρήπη, άλλη H1N1, άλλη στρεπτόκοκο, όλα τα πάντα. Ναι.
Ό,τι υπήρχε.
Με αποτέλεσμα, είμαστε σε μια φάση, ακυρώθηκε ρεβεγιόν Χριστουγέννων, ακυρώθηκε ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς. Γιατί δεν μπορούσαν να μαζευτούν αρκετά άτομα.
Εντάξει, είδα όμως ήπιες το φρέντο σου.
Ναι, ήταν σαν Πάσχα. Δηλαδή, ήλιος, ζεστούλα, λίγο ψύχρα, ας πούμε.
Το βραδάκι, έτσι, λίγο ψύχρα.
Πήγαμε και μια βόλτα, γιατί δεν... Ξέρεις, τα χιόνια σπανίζουν πια. Ένα από τα νέα που είδα, που δεν τα είχα για το σημερινό επεισόδιο, αλλά είναι η Ολυμπιακή Επιτροπή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλάζουν εντελώς το πώς απονέμονται οι διοργανώσεις από εδώ και πέρα, γιατί λέει μέχρι το 2050 είναι περίπου 10 ή 12 πόλεις στον κόσμο που θα μπορούν να το διοργανώσουν χειμερινούς. Οι μόνες δηλαδή που έχουν γκαραντή χιόνι.
Ναι, και ταυτόχρονα να έχουν και facilities και infrastructure
και
για να
έχουν,
μπορούν να κάνουν.
Ναι. Οπότε, και αυτό τώρα στην Ελλάδα, ας πούμε, το ψάχναμε χιόνι. Εκεί πήραμε το αυτοκίνητο, πήγαμε στην κορυφή του Παρνασσού πάνω στο χιονιδρομικό κέντρο και είχε κάτι χαζοχιόνια εκεί να...
Ναι, αλλά αυτές τις μέρες χιονίζει από ό,τι βλέπω στην Ελλάδα. Έχει γεμίσει το ορεινά.
Κρύωσε λίγο, ναι, κρύωσε πάλι για μια εβδομάδα και τώρα πάλι 25 βαθμούς, 30 πώς έχει, δεν ξέρω. Οπότε αυτά τα δύο ήταν για μένα τα highlights, οι αρρώστιες και η ζέστη.
Okay. Εντάξει, εσύ που με ακολουθείς στο Instagram το είδες λογικά και όσοι με ακολουθούν. Εγώ πήγα στην πιο ελληνική χώρα εκτός Ελλάδος που έχω
Λάκα
πάει ποτέ. Λοιπόν, με κάθε... γεμίζουν ευθύνη τα λόγια μου αυτή τη στιγμή και θα πω ότι πήγα στην Ουρουγουάη μετά την πρωτοχρονιά, πρώτη του μήνα πήγα, στο Μοντεβιδέο. Και είναι ό,τι πιο κοντινό έχω δει στην Ελλάδα ever στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε ότι η Ουρουγουάη πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ, πολύ, είναι πολύ πιο κοντά από οτιδήποτε έχω ταξιδέψει.
Δεν έχουν ευρώ, το...
Όχι, αλλά προσγειώνεσαι στο αεροδρόμιο και έχουν για το passport control, έχουν τα Schengen, αυτά που απλά σκανάρεις το διαβατήριο άμα είσαι από Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τις ηλεκτρονικές πύλες, ναι.
Και το έχουν εκεί πέρα, στην Ουρουγουάη. Οπότε πας, μπαίνεις, βγαίνεις από τη χώρα αέρα, okay. σε ένα λεπτό, δεν χρειάζεται να μπλέξεις με την αστυνομία. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα τα highlights. Ωραία, πήγα η χιλιακάδα, είναι καλοκαίρι, το Μοντεβιδέο μοιάζει με τον Πειραιά. Μοιάζει υπερβολικά πολύ με τον Πειραιά.
Έστεινα και πολύ κατοικία και κίνηση και τέτοια και λίγο θάλασσα.
Είναι θάλασσα, με πολυκατοικίες full, αλλά όχι αυτό που έχει το Σαντιάγο που έχει πολυκατοικίες 26-27 ορόφους που είναι τεράστια τα κτίρια. Το Μοντεβιδέο, επειδή έχει γύρω στο 1 εκατομμύριο κόσμο, οι πολυκατοικίες είναι σαν τον Πειραιά, δηλαδή 6-7 ορόφους. Αυτό δεν είναι παραπάνω. Και πράσινη τέντα. Κλασική πασό. Βασικά είναι σε μια πόλη που σαν να ξέρει. Ναι, αυτό της αντιπαροχής. Δηλαδή ήταν αυτή η πολυκατοικία της αντιπαροχής. Αλλά ταυτόχρονα είχε μια μεγαλύτερη ηρεμία από την Αθήνα. Δηλαδή δεν ήταν Αθήνα. Αν δηλαδή βάζαμε τη γραμμή στο Πειραιά, θα πηγαίναμε προς Πάτρα, Θεσσαλονίκη και όχι προς Αθήνα. Δηλαδή δεν είχε... Δεν έχει μετρό όπως και η Θεσσαλονίκη. οπότε... Αλλά είχε την παραλία που είχε κόσμο, περπάταγε, ψάρευε, ξέρεις, αυτά που παίζουν μουσική στον δρόμο, να πουλάνε φιστίκια, στραγάλια, τέτοια. Φουλ ελληνικό. Ο κόσμος φουλ normal, δηλαδή χαλαρά, πολύ ποδόσφαιρο. Είδες που η Ρουγουάη φιλούσε για τα...
Να, ναι.
Παίζανε φουλ στα πάρκα μέχρι και το βράδυ με φώτα, παίζανε μπάλα και στην παραλία παίζανε μπάλα. Και το Μοντεβιδέο είναι έτσι, είναι μια... είναι κάπως μακρόστενη... Πώς λέγεται πενίνσουλα στα ελληνικά?
Χερσόνησος.
Ωραία, είναι μια Χερσόνησος. Και είναι από τη μια μεριά είναι το λιμάνι και από την άλλη μεριά είναι αυτό που λέμε το παραλιακό μέτωπο, που είναι το πιο καλό. Μπορεί να έχει και εστιατόρια, έχει την παραλία. Και... οπότε γι' αυτό είπα λίγο ότι μοιάζει με τον Πειραιά. Δηλαδή έχει και τη μεριά του λιμανιού, έχει και τη μεριά την πιο καλή.
Okay.
Λοιπόν, για ποιο... πάμε άλλους λόγους που μοιάζει με την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν είχε πεζοφάναρα. Αν και στην Ελλάδα υπάρχουν, αλλά δεν περιμένει και κανείς πότε θα ανάψει το πράσινο για να περάσει ο πεζός. Όταν δεν περνάει αμάξια, περνάει.
Τι κάνει, βλέπεις, λοιπόν, ας πούμε, των αυτοκινήτων και από
ναι,
εκεί.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αφού σου λέει okay. και αν τα βάλουμε, δεν θα τα ακολουθεί κανείς. Τα βγάλανε τελείως από ό,τι φαίνεται. Και είναι αυτό ακριβώς που είπες. Ότι όταν έχει κόκκινο για τα αυτοκίνητα, περνάνε οι πεζοί. Αυτό.
Okay.
Είχε δηλαδή, είχε ένα-δύο που πέτυχα. Αλλά πρέπει να πας, να λέμε, τι να σου πω, στην πλατεία Συντάγματος, δηλαδή στο πιο κεντρικό σημείο, εκεί είχε. Αλλά στα υπόλοιπα δεν είχε. Και ούτε η διάβαση είχε αυτό τη ζεύρα. Δεν ξέρω. Απλά πήγαινες, περίμενες, όλοι βλέπω, περνάγανε. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση είναι ότι τα όρια ταχύτητας ήταν χαμηλά και τα ακολουθούσαν αρκετά. Δηλαδή ήταν ένας παραλιακός δρόμος, σαν να λέμε... το τυπικό σου παραλιακός δρόμος. Πώς είναι και στην Αθήνα κάτω η Ποσειδώνος ή...
Ναι, ναι.
Εντάξει, όχι τόσο μεγάλος από την Ποσειδώνος. Όποιος έχει πάει Πάτρα, δηλαδή, είναι σαν να, εκεί που είναι το θεατράκι και αυτά κάτω στην Ηρών Πολυτεχνείου. Ή αντίστοιχα, πώς λέγεται στη Θεσσαλονίκη ο δρόμος που είναι μπροστά πάνω από τη θάλασσα.
Με την Αριστοτέλους εκεί. Το...
εκεί, αυτός ο παραλιακός δρόμος. Δηλαδή, ναι, ναι, είναι δύο λωρίδες, πάνε, ναι, ναι. δύο έρχονται. Που ενώ. Έχει άπλα, δηλαδή μπορεί να τρέξει, γιατί είναι μια ευθεία. Πηγαίνανε σιγά. Οπότε μπορούσε πολύ εύκολα να διασχίσει τον δρόμο. Δηλαδή έβλεπε ότι έβλεπε το άλλο αμάξι, ήταν άδειο ο δρόμο, αλλά δεν έρχονταν πατημένο. Πήγαινε με το όριο, που ήταν 45 χιλιόμετρα, έτσι. Σε ίσιο δρόμο, δηλαδή δεν είχε τίποτα. Πολύ χαμηλά. Τέλος πάντων. Τι άλλο θέλω να πω για την Ουρουγουάη, ότι. Εντάξει, η θάλασσα ήταν ζεστή, αλλά επειδή είναι σε εκβολές του ποταμού, είναι λίγο καφέ. Όχι ότι είναι βρώμικο απαραίτητα, απλά είναι η ανακατοσούρα από τα χώματα και αυτά. Γιατί υπάρχει συνεχή ροή.
Νομίζεις έχει παραλίες η Ουρουγουάη, εντάξει, το Μοντεβιδέο. Ενώ για μπάνιο καλές είναι, ναι, μια δραστηριότητα είναι... που την κάνουν. Ναι.
Ναι, γιατί υπάρχει και το Πούντα Ντελέστε που δεν πήγα εγώ, που είναι, θεωρείται το Μαϊάμι της Νοτιού Αμερικής.
Okay.
Εκεί πάνε όλοι οι πλούσιοι με τα κότερα τους και αυτά, που είναι αφού που κάνει τη στροφή, γιατί η Ουρουγουάη είναι, υπάρχει αυτό το μεγάλο το ποτάμι, νομίζω Rio de la Plata, νομίζω λέγεται, που από μια μεριά είναι το Buenos Aires και από την άλλη μεριά είναι το Montevideo. Και είναι στο Δέλτα είναι το ποτάμι. Και μετά κάνει στροφή που πάει προς Βραζιλία, που εκεί είναι Ατλαντικός ωκεανός και εκεί πέρα έχει πολλές παραλίες. Και εκεί είναι και αυτό το μέρος που πάνε με τα κότερα και αυτά.
Okay, okay.
Λοιπόν. Και μετά το, εντάξει, το νούμερο ένα που μου έκανε εντύπωση,
ναι,
είναι ότι στο Μοντεβιδέο είχε ψυσταριές. Και δεν εννοώ ούτε steakhouse, ούτε κάτι παράξενο. Ψυσταριές. Γωνιακό μαγαζί.
Με τα κάρβουνα και αυτά και λίγο, ναι, βρώμικα. Και...
ναι, ξύλινα τραπεζάκια, κάτι από Coca-Cola, Pepsi που μπορεί να είναι από το 1990 εκεί πέρα. Γωνιακό. Ακριβώς αυτό που λέω, ψυσταριά. Δηλαδή, okay, σε Έλληνες που μας ακούνε τώρα, καταλαβαίνουν τι λέω. Στους ξένους που ήρθα εδώ, δεν μπορούσα να τους εξηγήσω τι ακριβώς ήταν αυτά. Γιατί δεν είναι steakhouse, ούτε είναι κάποιο είδους εστιατόριο που έχει αυτό που λένε Παρίσα ή το barbecue. Είναι ψισταριά. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι με γύρο, είναι μόνο με ψισταριά. Δηλαδή, μπριζόλες, σουβλάκια.
Που γυρνά
στα... αυτό. Ναι. 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 Ήταν. Τέλειο αυτό. Δεν το είχα ξαναδεί.
Μήπως ότι έχουν και σουβλάκια χοιρινά. Το...
σουβλάκια χοιρινά δεν βρήκα, αλλά έφαγα αρκετά όμορφα πράγματα εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Βασικά έτρωγα μοσχάρι κάθε μέρα με διαφορετικούς τρόπους. Εντάξει, τούμπανο έτσι, πολύ πολύ ώρα τα κρέατα εκεί.
Ναι, ναι.
Και είχε και ένα μέρος που λεγόταν Mercado del Puerto, δηλαδή η αγορά του λιμανιού, ας το πούμε. Αν δεν έχει σημασία η μετάφραση, που ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε πολλά. Σκέψου ήτανε σαν να πας σε ένα μπαρ που έχει μόνο μπάρα με σκαμπό και κάθεσαι και από πίσω από την μπάρα είναι ψισταριά και ψήνει κρέατα. Δηλαδή δεν κάθεσαι τραπέζι για να φας το κρέας σου.
Ξέρω, έτσι κάθεσαι... είναι τα Ιαπωνέζικα, ναι, που είναι ο ψήστης μπροστά σου, ας πούμε. Και...
περίπου, ναι, κάπως έτσι, αυτή είναι η λογική. Οπότε...
Στα Ιαπωνέζικα είναι με πλάκα, βέβαια. Σε αυτά,
ναι, εντάξει, αλλά αυτό που λες είναι κυριλέ. Εγώ σου λέω τώρα αυτό ήταν το
χήμα,
πιο
έτσι,
απλό.
Το...
Ναι, εντάξει, εκεί πέρα ήταν λίγο πιο fancy, αλλά η ιδέα ήταν ότι ήταν... Ναι, ή λίγο με τάπας μπαρ μπορεί να έμοιαζε αν έχει πάει κάποιος στην Ισπανία. Οπότε πας εκεί πέρα, κάθεσαι στο σκαμπό, έρχεται ξέρω, αυτός, του λες τι κρέας θες ξέρω, ή κάτι τέτοιο, και μια μπύρα π.χ. και στο φέρνει εκεί μπροστά σου, τρως, πίνεις μπύρα σου και φεύγεις. Πολύ, πολύ δυνατό. Αυτά με την Ουρουγουάη. Λοιπόν, η ερώτηση αν αξίζει να πάτε στην Ουρουγουάη, γιατί είναι και travel εκπομπή αυτή, έτσι, ταξιδεύουμε και δύο αρκετά. Κοίτα να δεις. Δεν αξίζει αν εσύ φύγεις από την Αγγλία και μου πεις να πάω στην Ουρουγουάη. Θα σου πω μην πας, γιατί μοιάζει τόσο πολύ με την Ελλάδα που δεν αξίζει πραγματικά. Ναι,
ναι. Αλλά... Γενικά νομίζω Νότια Αμερική για κάποιον που είναι από Ευρώπη δεν θα πας σε μία χώρα. Θα κάτσεις μια-δυο εβδομάδες φουλ να επισκεφτείς 3-4 μέρη.
Ναι, αυτό ναι. Αλλά και πάλι δεν θα την πρότεινα το Μοντεβιδέο και την Ουρουγουάη. Γιατί είναι μοιάζει τόσο πολύ, σου
και
λέω.
Και πάλι skip, ναι.
Ναι, με την καλή έννοια το λέω. Αλλά μοιάζει τόσο πολύ. Αν, παράδειγμα, μας ακούει κάποιος, γιατί βλέπω εκεί στα analytics ότι μας ακούνε από ό,τι πιο περίεργες χώρες. Κάποιος βάζει VPN, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος που να πηγαίνει σε όλες αυτές τις χώρες που βλέπουμε.
Ναι.
Αν, ας πούμε, κάποιος μένει στην Αργεντινή ή μένει στη Βραζιλία ή μετακόμισε πρόσφατα στη Νότια Αμερική, αν μένει στο Σαντιάγο, να μου στείλει και μήνυμα να βρεθούμε. Και θα ήθελε να πάει σε ένα μέρος με μια αρκετά οικονομική πτήση, γιατί είναι κοντά και βρίσκεις πολύ φθηνές πτήσεις, κάτω από 150 ευρώ
τότε,
δηλαδή,
ναι.
Γενέλα. Πας να νιώσεις λίγο vibe Ελλάδας, να νιώσεις κακά τα ψέματα και από θέμα ασφάλειας vibe Ελλάδας επαρχίας. Δηλαδή δεν έχω νιώσει στη Νότια Αμερική τόσο safe όσο έχω νιώσει το μόνο. Δηλαδή ήταν ούτε καν Αθήνα, ένιωθα σαν να είμαι στην Πάτρα. Δηλαδή δεν είχε καν αστυνομία στο δρόμο. Ναι, δεν είχε καν αστυνομία στο δρόμο. Με την έννοια ότι είναι τόσο safe που δεν είχε καν αστυνομία. Ήταν πολύ χαλαρά το vibe. Γι' αυτό είπα πιο πολύ Θεσσαλονίκη, Πάτρα μοιάζει. Αυτά. Άσχημο μέρος δεν είναι. Προφανώς και το προτείνω. Αν πήγα και σε ένα μέρος, σε ένα κοντινό εκεί με ένα λεωφορείο που λέγεται Colonia del Sacramento, είναι ένα παλιό φρούριο που είναι απέναντι από το Buenos Aires. Το είχαν χτίσει αυτό από ό,τι διάβασα οι Πορτογάλοι για να ελέγχουν την κίνηση με τα πλοία, γιατί από την άλλη μεριά ήταν οι Ισπανοί. Εντάξει, αυτό είναι σαν να πας στην Αύπακτ, για να καταλάβεις κάτι τέτοιο.
Okay.
Αυτό, μια σαν παλιά πόλη με το κάστρο.
Μα λες σου νόρα σε συγκρίσεις με την Ελλάδα, έτσι το...
Είμαστε το καλύτερο μέρος του κόσμου να κάνουμε.
Ναι, ναι.
Ναι, εντάξει. Αυτά. Τώρα, άμα βρεθείτε εκεί, δεν είναι πολύ οικονομικά. Δηλαδή, είναι σαν στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, κάπου εκεί. Δηλαδή,
από θέμα κόστους.
Ναι, δεν είσαι στην Νορβηγία, αλλά δεν είναι ότι πήγα στην Αργεντινή που είναι φτηνά.
Η Αργεντινή είναι πανφθηνή.
Είναι αρκετά οικονομικά, ναι. Εντάξει, αν πας στα πολύ τουριστικά δεν είναι τόσο, γιατί κατά κύριο λόγο έχουν ξένους. Αλλά στα υπόλοιπα είναι φθηνά, ειδικά άμα πληρώνεις με δολάρια, μπορείς να κάνεις και παζάρι να τα στρογγυλοποιείς. Δηλαδή, πόσο κάνει αυτό, θα σου πει 13 δολάρια. Άμα έχεις 10 ευρώ, 10 δολάρια πάνω, σου δίνεις 10 δολάρια και το παίρνεις. Έτσι, γιατί και στην Ουρουγουάη χρησιμοποίησα δολάρια, αλήθεια είναι.
Okay.
Αυτά. Λοιπόν, και οπότε την προτείνω, αλλά και δεν την προτείνω. Δεν αξίζει να χαλάσετε τόσα πολλά λεφτά αν έρχεστε από την Ευρώπη για να πάτε να το δείτε. Αν είστε εδώ πέρα, πηγαίνετε, εντάξει, ωραία θα περάσετε.
Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό που λες τώρα. Εξαρτάται από πόσο μακριά έρχεσαι το...
Ναι.
Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιώ εγώ και για εστιατόρια. Όταν μου προτείνουν κάποιο εστιατόριο, η ερώτηση που κάνω για το... Δεν με ενδιαφέρουν ratings και τέτοια αστεράκια και αυτά. Λέω, πόση ώρα θα οδηγούσες για να πας να φας σε αυτό το εστιατόριο.
Mm-hmm.
Μόνο ναι. αυτό ξέρω, χωρίς άλλα το τέτοιο. Οπότε σε αντίστοιχο τώρα με τα μέρη και την Ουρουγουάη είναι ότι από πόσο μακριά θα πήγαινε αυτό. Στην Ουρουγουάη, ας πούμε. Όχι από την ναι. άλλη Ήπειρο, αλλά άμα είσαι στην Ήπειρο, ναι, το...
Ναι, αυτό. Είναι... Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω, είναι σαν... Τι να σου πω, σαν να λες τώρα να είναι κάποιος από την Νότια Αμερική και να πάει να κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Δεν θα πετάξει να πάει Σαντιάγο, Βουδαπέστη. Άμα πας δες ναι. ποτά τα άλλα... Εντάξει, άμα θες να κάνεις tour και περάσει και από εκεί, ωραία είναι. Δεν είναι άσχημη Βουδαπέστη. Αλλά δεν θα έλεγα σε κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ στην Ευρώπη το πρώτο πράγμα που θα πάει να δει είναι τη Βουδαπέστη.
Σωστός, ναι.
Κάπως έτσι να το πω. Την είπα τη Βουδαπέστη επειδή έχω πάει, ξέρω. Αλλά εντάξει, την Ελλάδα πας είναι φτηνά, πας με τη Ryanair. Mm-hmm. Με αυτή τη λογική το λέω.
Κάπως και έτσι. Κάπου εδώ αυτά. Κλείνουμε το επεισόδιο.
Το ταξιδιωτικό.
Όχι,
και πήγαινε Λαμία, αλλά ναι. όχι Μοντεβιδέο.
Αυτό ναι. είναι. Η Λαμία έχει ανέβει, φίλε. Πλάκα-πλάκα είναι.
Τι τη λείπει. Κάστρο ναι. έχει, φαΐ έχει.
Αυτή τη στιγμή θα την πρότεινα για κάποιον που ανεβαίνει από Αθήνα. Όχι να πάει στη Λαμία, αλλά αν ανεβαίνει από Αθήνα προς τα πάνω. Ναι, ένα. Δύο-τρεις ωρίτσες καλή είναι.
Και θάλασσα κοντά.
Εντάξει.
Πόσο μακριά είναι.
Είναι η χειρότερη θάλασσα της Ελλάδας εκεί, by far, το... ο μαλλιακός βούρκος που λέμε.
Okay. Εντάξει. Αυτά. Πάμε να πούμε λίγο πολύ σύντομα, για όσους δεν το έχουν κλείσει το επεισόδιο, για την επόμενη σεζόν ή έτσι κανένα νέο...
Βάρα, ας πούμε λέω, τα τι... νέα και μετά στο τέλος για το...
Και κλείνουμε με την επόμενη σεζόν.
Τι θα αυτό. Κάνουμε, ναι. Ναι, το...
Ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ
μιλάγα. Ελπίζω να μην μας ακούει κανείς για πρώτη φορά και θα έχει μπερδευτεί εντελώς από αυτό το podcast.
Εσύ αυτό. Θα πάω να δω αν μας έχει ακούσει ποτέ κάποιος από την Ουρουγουάη πραγματικά. Ναι. Όσο εσύ ξεκινάς με τα νέα.
Ναι, ναι. Που λέτε, αν κάποιος είναι καινούριος και δεν μας έχει κλείσει ήδη, αυτά τα επεισόδια που βγάζουμε που λέγονται news, καλύπτουμε ενδιαφέροντα επιστημονικά νέα από τους περασμένες εβδομάδες. Τα βγάζουμε, ξέρεις, μια φορά το μήνα ή κάθε δύο μήνες τώρα. Αυτό είναι το βασικό το σώμα του επεισοδίου. Απλώς, εντάξει, τώρα είχαμε γιορτές, αυτά πέρασε λίγο καιρός, το... είπαμε να καλύψουμε και άλλα άσχετα θέματα. Έχω μαζέψει, κρατάμε κάποια notes ενδιαφέρουσες ειδήσεις, νομίζω είναι καμιά τριανταριά από την τελευταία φορά που κάναμε, που ήταν το Νοέμβριο, και τα οποία προφανώς δεν προλαβαίνουμε να τα καλύψουμε. Και κάθε φορά, ειδικά τώρα, πρέπει να διαλέξουμε και είναι κρίμα γιατί είναι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που γίνανε.
Λοιπόν, το πρώτο viral νέο της νέας χρονιάς που είδα είναι για την πυρηνική μπαταρία. Αυτό το είδα σε κάποια, το είδα σε ένα ελληνικό site, μετά έρχεται το είδα και σε άλλο, το είδα και στο Facebook.
Δεν το είδα καθόλου αυτό.
Στην αρχή το αγνώρισα κι εγώ, αλλά μετά εντάξει, είδα να παίζει πολύ και λέω θα γίνει viral, οπότε λέω ας το πούμε, μπορεί να μας ακούει και κάποιος που να το έχει δει και να θέλει να μάθει. Λοιπόν, τι σημαίνει η πυρηνική μπαταρία, όπως καταλαβαίνεις, έχει κάτι σχέση με το nuclear, ωραία, nuclear battery, οπότε είναι κάποιος τρόπος να έχεις ρεύμα με πυρηνικά, αλλά όχι με κάποιον αντιδραστήρα ή με κάποιο...
Δεν είναι ογκώδες αυτό το πράγμα, πώς λειτουργεί
λοιπόν,
αυτό το...
Άκου.
Δεν θες νερό λοιπόν, και νετρόνια και όλα αυτά, δηλαδή τύπου...
Όχι τόσα, όχι απαραίτητα. Λοιπόν, τα πρώτα πειράματα έγιναν τη δεκαετία του 50 και 60 που είπα και Σοβιετική Ένωση. Η πρώτη χρήση πυρηνικής μπαταρίας, που είναι μικρό πράγμα σε μέγεθος, είναι δηλαδή σαν τις κανονικές χειρογότητες. Βασικά οι πρώτες ήταν σε μέγεθος. Πώς είναι αυτή η μπαταρία η τετράγωνη, πώς λέγεται αυτή, δεν είναι
οι 9 βολτές που λένε.
Μπράβο, αυτές. Αν και δεν είναι 9 βολτ οι πυρηνικές, θα το πούμε μετά αυτό. Είχε μπει σε βηματοδότη τη δεκαετία του 70, γιατί θέλανε κάτι που να...
Βηματοδότη, πυρηνική μπαταρία.
Ναι, θέλανε κάτι long lasting, ας το πούμε, κάτι που να κρατάει πολύ. Οπότε, πώς λειτουργεί? Υπάρχουν δύο τύποι, θα πούμε το πρώτο. Ο πρώτος είναι, υπάρχει ένα φαινόμενο στη φυσική, ότι αν έχεις, ας το πούμε, δύο υλικά που ακουμπάνε μεταξύ τους και έχουν μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, τότε τείνουν να έχεις ροή ηλεκτρονίων από το ένα προς το άλλο. Ωραία, και τα φωτοβολταϊκά με κάποιο παρόμοιο τρόπο, ας το πούμε.
Α, αυτό είναι το φαινόμενο του Πελτιέ, ναι, που λέμε, το, ναι, που χρησιμοποιείται για ψήξη κιόλας.
Λοιπόν, αυτό τώρα πού σχετίζεται, τι γίνεται? Έχεις ένα layer που είναι το ραδιενεργό υλικό, μετά έχεις τη μία επιφάνεια, ας το πούμε, mm-hmm, και τη θερμαίνεις με το ραδιενεργό υλικό, οπότε έτσι, mm-hmm, έχεις ροή ηλεκτρονίων προς την άλλη. Ωραία, αυτό λέγεται Radio Isotope Thermoelectric Generator. Η διαφορά, okay, θερμοκρασίας είναι που θα σου δώσει τη ροή ρεύματος. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα?
Και αυτό... έχουν κάποιο ελαφρά ραδιενεργό υλικό, ναι, δεν έχει αλυσιδητή, ναι, αντίδραση και τέτοια, τα οποία θερμαίνεται λίγο, okay.
Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εδώ πέρα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και από την προηγούμενη δεκαετία, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές startup οι οποίες υπόσχονται να φτιάξουν πυρηνικές μπαταρίες οι οποίες να κρατάνε πάρα πολύ. Το πρόβλημα με τις πυρηνικές μπαταρίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι έχουν πάρα πολύ μικρή ισχύ, δηλαδή μιλάμε για μίλι μίκρο βατ, mm-hmm, και σε βολτ είναι συνήθως κάτω από βολτ. Δηλαδή δεν είναι ούτε ένα βολτ.
Okay.
Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο εταιρείες που είδα, οι οποίες υποσχέθηκαν πράγματα που δεν γινόντουσαν, και okay, μάλιστα έχουν κλείσει αυτές, δεν υπάρχει ούτε το site. Η μία δέχτηκε μία μήνυση για fraud, για απάτη, γιατί έταζε... Άστο. Λοιπόν, υπήρχε μία εταιρεία αμερικάνικη, Tritium Batteries, η οποία... βασικά τα Tritium Batteries υπάρχουν. Υπάρχουν πυρηνικές μπαταρίες, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για πειράματα ή για συσκευές σε σχέση με την υγεία, όπως είπα, βηματοδότες κλπ.
Okay.
Αν και τώρα πλέον οι βηματοδότες χρησιμοποιούν περισσότερο lithium μπαταρίες, οι οποίες αλλάζουν μια φορά τα 10 χρόνια.
Okay.
Λοιπόν, και υπήρχε μια εταιρεία, η British Arc and Light, η οποία έκλεισε κι αυτή, γιατί έταζε κι αυτή λάγους με 5
χίλια. Δεν τους βγήκε, ναι.
Ναι, και μετά υπήρχε και μια εταιρεία αυτή που έκλεισε λόγω απάτης, η American Diamond, η οποία αυτή έταζε 28.000 χρόνια διάρκεια.
Διάρκεια. Εντάξει, μήπως το παρακάνανε λίγο.
Ναι, εντάξει, το μπιπ, εντάξει. Κάπου όπα. Ναι, οπότε αυτοί κλείσανε μετά και το διαφημίζαν αυτό στο site τους και δέχτηκαν μήνυση ότι είναι απάτη. Λοιπόν, okay, και πάμε τώρα στο σήμερα, στην κινέζικη αυτή εταιρεία, τη Betavolt. Εντάξει, ωραίο όνομα.
Okay, ωραία.
Αυτή χρησιμοποιεί ένα άλλο μηχανισμό, γιατί υπάρχει κι άλλος ένας μηχανισμός για να έχεις τέτοιες μπαταρίες, το οποίο χρησιμοποιείς ημιαγωγούς, semiconductors. Τώρα, άμα πω ότι είναι σε συστοιχεία PN junction, καταλαβαίνεις τι εννοώ?
Εγώ καταλαβαίνω, ναι.
Ωραία, όποιος κατάλαβε. Ωραία, γενικά... είναι να έχεις προς τη μια μεριά ροή, ας το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Ωραία, αυτό. Π.χ. τα τρανζίστορ, τα PNP, NPN, αυτά τα πράγματα μπορεί κάποιοι να καταλάβουν. Mm-hmm. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, απλά να σκεφτείτε ότι βάζεις υλικά με μια σειρά, η οποία μπορείς να έχεις ρεύμα προς μια μεριά μόνο. Ωραία.
Okay.
Ας το πούμε έτσι απλοϊκά. Ωραία. Λοιπόν, αυτοί χρησιμοποιούν συγκεκριμένους ημιαγωγούς με αυτή την αντιστοιχεία, δηλαδή με ένα PN junction. Και από τη μία, mm-hmm, έχουν νικέλιο 63, το οποίο έχει χρόνο εμιζωής 100 χρόνια, και πρακτικά χρησιμοποιούν beta decay, δηλαδή την διάσπαση η οποία απελευθερώνει ηλεκτρόνια,
okay,
σωματίδια β, και αυτά τα β πρακτικά ταξιδεύουν μέσα από αυτό το PN junction και έτσι έχεις τη ροή. Τι πετυχαίνουν με αυτό? Πετυχαίνουν ότι αυτή η μπαταρία είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος, δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτά τα χαπάκια της μπαταρίας που παίρνουν τα ρολόγια.
Α, μάλιστα. Okay.
Λοιπόν, ποιο είναι τώρα όμως? Αυτή. Και το μέχρι εδώ ακούγεται το τέλειο και βγάζανε κιόλας ότι θέλουν να το κάνουν commercial και να έχουμε πυρηνικές μπαταρίες που κρατάνε 100 χρόνια.
So far, so good. Ναι.
So far, πού κάθε τώρα. Η μπαταρία αυτή που φτιάξανε όμως και κερδίσανε ένα διαγωνισμό της κινέζικης κυβέρνησης για development στην πυρηνική ενέργεια, ένα τέλος πάντων κάτι. Αυτή η μπαταρία δουλεύει με 100 μικρο βατ τόση ισχύς της και πιάνει 3 volt maximum. Άρα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κινητό ποτέ, ούτε καν σε smartwatch.
Μάλιστα, ναι. Okay.
Πού μπορεί να έχει application αυτό? Αυτό μπορεί να έχει application σε πράγματα ίσως κάποιους αισθητήρες για ζάχαρο που μπορείς να τους έχεις μέσα στο σώμα σου, ή πάλι αντίστοιχα για βηματοδότες, για ακουστικά βαρικοΐας που μπορεί να τα έχεις μέσα στο αυτί σου. Τέτοια πράγματα μόνο.
Ναι, που μπορούν να τρέξουν έτσι και από πολύ χαμηλή, με πολύ χαμηλή τάση. Ναι.
Ναι, παρόλα αυτά οι φίλοι μας αυτοί υποστηρίζουν ότι μέχρι το 2025-26 θα βγάλουν μπαταρία που θα φτάσει τα βάτα, στο πούμε, και το voltage. Εντάξει, το voltage και να μείνει εκεί στα 3 volt, ξέρω εγώ, μπορεί να το πάνε 5.
Mm-hmm.
Αλλά άμα έχεις και περισσότερα βάτ θα είναι...
Άρα αυτή δεν είναι μούφα, είναι εντάξει, λες, το φαίνεται.
Ναι, αλλά ναι, γιατί τι γίνεται? Γιατί δεν χρησιμοποιούν κάτι που δεν υπήρχε. Δηλαδή είναι πράγματα που υπάρχουν και υπάρχουν και σε εργαστήρια. Γίνονται αυτά δηλαδή. Αλλά δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, θα βάλεις στο κινητό σπίρινγκ μπαταρία και θα κρατάει. Αλλά είναι εντελώς safe αυτό. Δεν έχεις καθόλου, δηλαδή δεν βάζουν πλουτόνιο, ξέρω εγώ. Είναι αυτό το, ναι, ναι. Υπάρχει ένα άλλο με ένα ισότοπο του άνθρακα, Carbon 14, που και αυτό
που είναι παρόμοιο, ναι.
Okay. Ναι, αλλά επειδή αυτό γίνεται σάντουιτς με τα υλικά, τα εκεί το γύρω-γύρω, είναι safe. Δηλαδή το μόνο που έχεις το flow είναι τα ηλεκτρόνια που πάνε μέσα από τους σημειαγωγούς. Δεν έχεις κάπου αλλού. Επίσης τα ηλεκτρόνια γενικά τα μπλοκάρεις και με ένα φύλλο χαρτί, δεν είναι κάτι. Ναι, αυτά με την πυρηνική μπαταρία.
Μάλιστα.
Που ίσως να το έχετε δει.
Okay, ωραίο, ωραίο. Μάθαμε και κάτι.
Σου δίνω πάσα, κάνε ένα ποτπουρί. Και...
Λοιπόν, θα κάνω λίγο rapid fire μερικά νέα και θα σταθώ μόνο σε ένα τελευταίο που είναι, που είναι δυναμικά, έρχεται blockbuster εκεί τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ένα ξεκινά από μη φυσικής. Το CRISPR το έχουμε αναφέρει και στο podcast πολλές μερικές φορές στα βιολογικά. Είναι αυτή η μέθοδος που μπορείς να πειράζεις τα γονίδια, ας πούμε, κόψε ράψε σχετικά εύκολα. Οπότε το Δεκέμβριο ξεκίνησε από την Αγγλία και αμέσως μετά στην Αμερική η πρώτη επίσημη θεραπεία για... Είναι αυτή η θαλασσιακή, μεσογειακή αναιμία, που είναι το mm-hmm. sickle cell disease, που έχει να κάνει με το... που είναι ένα καθαρά γενετικό πρόβλημα, που έχει να κάνει με το σχήμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα κτλ. Mm-hmm. Και έχει άτομα, ας πούμε, που υποφέρουν πολύ αρκετά. Και εγκρίθηκε επίσημα τώρα και από τους Άγγλους και από τους Αμερικάνους να γίνει τέτοια θεραπεία σε άτομα. Είναι η πρώτη θεραπεία αυτή, αυτού του τύπου. Οπότε είναι μεγάλο milestone αυτό. Δηλαδή είναι full γονιδιακή θεραπεία. Βέβαια τώρα μιλάμε για άτομα πολύ συγκεκριμένα και με μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, και επίσης το κόστος είναι στα εκατομμύρια αυτή τη στιγμή.
Okay.
Δεν είναι κάτι απλό, αλλά το ότι και επίσημα προχωρά είναι μεγάλο milestone. Λοιπόν, νούμερο ένα. Δεύτερο, πάμε στον Άρη. Υπάρχουν δύο προβλήματα εκεί. Τώρα είναι αυτό το ελικοπτεράκι, μου το είπες και εσύ ότι το Ingenuity που μετά από 70 πόσες πτήσεις που είχε ξεκινήσει πολύ δοκιμαστικά, ας πούμε, δεν ξέρω καν θα δουλέψει, τώρα χάθηκε, μια και καλή. Το δεύτερο μισό της ιστορίας είναι ότι το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδιο με νέα. Και υποτίθεται το rover που είχε πάει τώρα βάζει τα δείγματα σε μια κάψουλα για να τα πάρει μελλοντική αποστολή. Mm-hmm. Η οποία όσο πάει και χειροτερεύει. Δηλαδή βάλαν κάτω τώρα να βάλουν τα, ξέρεις, πώς θα κοστίσει και αυτά. Και είναι σε φάση, ξέρω εγώ, 5 συν δις και 2035.
Καλά, εντάξει.
Και... ποτέ. Και έχουμε αναφέρει νομίζω σε άλλο επεισόδιο ότι οι Κινέζοι ετοιμάζονται να κάνουν κάτι αντίστοιχο, αντίστοιχη αποστολή δικιά τους, πολύ πιο φθηνά και πολύ πιο γρήγορα. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, θα έχει ενδιαφέρον. Πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή σε μια μέχρι τέλος της δεκαετίας είναι το γρήγορο σε αυτό.
Α, εντάξει, μια πενταετία δεν είναι τόσο.
Ναι, ναι.
Πολύ.
Σε άλλα επίσης κακά νέα, την αποστολή την Artemis που θα επιστρέψουν οι
άνθρωποι αυτά, θέμα.
την έχεις ακούσει φαντάζομαι.
Ναι. Καλά, εντάξει. Τι περίμενες ότι θα πάνε σε ένα χρόνο δύο που λέγανε.
Υποτίθεται θα έχει ανθρώπους στο φεγγάρι τέλος του 24. Δηλαδή αυτής της χρονιάς. Αυτό τώρα έχει πάει 25. Και το 24 θα απλώς θα στείλουν ανθρώπους, αλλά όχι προς εδάφηση στη Σελήνη.
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα στείλουν τίποτα κανένα πουθενά άμεσα. Από το 30 και μετά.
Δεν γίνεται το όχι ρε.
Πρώτα απ' όλα είμαστε σε προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Από θέμα οικονομικό και funding και τέτοια. Άστερ. Ναι. Άμα να αλλάξει, να δούνε ποιος θα βγει, πώς θα κάνει αναδιανομή τα λεφτά και τέτοια και μετά βλέπουμε.
Αυτή ήταν η ιδέα του Τραμπ βέβαια, ο οποίος τώρα μάλλον θα ξαναβγεί, δεν ξέρω.
Εντάξει, αυτά τα φαραωνικά καλός είναι ο Τραμπ.
Οπότε, ναι, ναι.
Δηλαδή στο flex, να το πω έτσι, ότι η Αμερική είναι η καλύτερη.
Ναι.
Εντάξει, τώρα στα άλλα, είναι...
Οπότε αργά και σταθερά εκεί, εντάξει.
Ναι.
Ένα άλλο που βρήκα ενδιαφέρον νέο, που είναι από τα πράγματα που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου, αλλά άμα στο πούνε είναι το προφανές. Δεν ξέρω αν έχεις προσέξει τα σκυλιά. Ναι. Σχεδόν όλα έχουν καφέ μάτια.
Ναι, πέρα από κάτι χάσκι, κάτι τέτοια, ίσως νομίζω όλα τα υπόλοιπα.
Και είναι βασικά ένα 90% το ποσοστό. Δεν είναι όπως ανθρώπους είσαι, αλλά που είναι, παίζει το χρώμα.
Okay.
Οπότε βγήκε έρευνα, το ψάξανε ας πούμε γιατί. Και η απάντηση, εντάξει, λίγο αναμενόμενη, ότι επειδή τα σκυλιά προήλθαν από λύκους με την εκτροφή, ας πούμε, την εξημέρευση και τα λοιπά, το καφέ είναι το πιο ασφαλές χρώμα, ξέρεις, γιατί ο λύκος με τα, ξέρεις, πιο ανοιχτό χρώμα μάτια και το βράδυ βγάζει ένα φόβο.
Okay. Ναι, οπότε φοβόντουσαν ότι μπορεί να είναι ακόμα να χυλίσει, ξέρω εγώ, άμα έχει
μπράβο,
μάτια.
Μπράβο, οπότε δεν είναι ότι επιλέχτηκαν, ας πούμε, ξέρεις, με τους αιώνες και τα κόκκινα μάτια στα σκυλιά. Απ' την άλλη θα ήταν ωραία αν είχαμε διαφορετικά χρώματα σε σκυλιά στα μάτια, θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Ναι. Δύο άλλα πολύ γρήγορα, εντάξει, το ένα πολύ αναμενόμενο, το 2023 ήταν το θερμότερο έτος καταγεγραμμένο στην ιστορία.
Εντάξει, του χρόνου θα πούμε το ίδιο και το 24.
Είναι σε φάση που δεν, ξέρεις, έλεγα να το πούμε αυτό, δηλαδή, αξίζει, δηλαδή, δεν είναι λοιπόν, καμία έκπληξη πια.
Δεν έχει έκπληξη. Είναι σαν αυτά που λες, το James Webb βρήκε τον πιο μακρινό γαλαξία. Σε ένα μήνα θα βρει τον πιο μακρινό.
Ναι,
αυτό. Ναι. Δεν έχει νέο. Δυσάρεστο και πρόγραμμα.
Λοιπόν, πρώτο-τελευταίο νέο... Είχε γίνει και ένα παρόμοιο, έχουν αυτά τα λέιζερ που πετάνε με drones και με δορυφόρους και μπορούν και βλέπουν, είναι στην Νότια Αμερική αυτά και στην Κεντρική Αμερική, τις κάτω από τη βλάστηση, από τα,
Που βρήκαν κάτι ναούς, κάτι τέτοιο, αυτό θες να πεις?
Ναι, ναι.
Τώρα αυτό να παίζει κάπου στα media και στα social
media. Είχαν βρει στο πιο βόρειο, δεν το θυμάμαι, στο Περού ήταν κάτι πόλεις ας πούμε τεράστιες, mm-hmm. που να ξέρεις, έχει πάρει φυλλωσιά και δέντρα και δεν είναι ενεργές αυτή τη στιγμή. Και τώρα βρήκανε την πιο παλιά πολιτεία στον Αμαζόνιο, πριν 2.500 χρόνια, με την ίδια μέθοδο. Δεν το χωράει το μυαλό μας ότι υπάρχουν τεράστιες πολιτείες, ας πούμε, που απλώς είναι εκεί και έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν ανακαλυφθεί. Δεν είναι ένα μικρό τώρα πράγμα, βρίσκα ένα τάφο, ξέρω εγώ. Μιλάμε για ολόκληρες πόλεις που έχουν θαυτεί. Πολύ ωραία τεχνολογία αυτή.
Αυτά.
Και τελειώνω. Ναι, ναι. Το βασικό είναι αυτό με το. Υπάρχει μια κρίση αυτή τη στιγμή στη φυσική.
Okay.
Στη μοντέρνα φυσική. Υπάρχει μια τεράστια διαφωνία μεταξύ θεωρίας και πειράματος. Ξέρεις, όποτε γίνεται αυτό, ξέρεις, με το στάνταρ μόντελο ότι δεν συμφωνεί, γίνεται.
Έχει
ζουμί.
Ναι.
Ναι. Αυτή είναι φρέσκια και έχουν προσθεθεί τα τελευταία 5 χρόνια και έχει φτάσει σε ένα βαθμό τώρα που είναι όλοι το έχουν αποδεχθεί.
Okay.
Δεν μπορούν να βρουν γιατί. Καμία ιδέα όμως.
Ποιο είναι αυτό?
Ποιο είναι αυτό, ναι, λοιπόν. Η μαγνητική ροπή του μυωνίου.
Okay.
Εσένα ίσως σου λέει κάτι αυτό.
Σε γενικές γραμμές, ναι. Αν και ξέρω, νομίζω και το μειόν έχει και ένα. Για όσους δεν ξέρουν, το μειόν είναι εξαδερφάκι του ηλεκτρονίου.
Ναι, που είναι αρνητικά φορτισμένο και λίγο
πιο βαρύ.
Ναι. Και η μαγνητική ροπή είναι απλώς μια ιδιότητα που δείχνει πόσο εύκολα στρίβει σε ένα μαγνητικό πεδίο μέσα, χοντρικά. Σε κλασική φυσική, πριν βαντομηχανική και αυτά. Και το ηλεκτρόνιο και το μειόνιο, η τιμή αυτή είναι 2,0, προβλέπεται από τη θεωρία.
Και πώς θα το βρίσκουμε?
Και μάλιστα, του ηλεκτρονίου τώρα, η θεωρητική τιμή από την κβαντομηχανική είναι 2,03, έχει 10 δεκαδικά, και τα πειράματα που γίνανε τώρα δεκαετία 60, μιλάμε, και 70, το μετρήσανε με αυτή ακριβώς την ακρίβεια, είναι νομίζω ένα στο 16ο, 7ο, 8ο ψηφίο.
Okay. Άρα δουλεύει η θεωρία.
Αυτό το είχε πει και ο Φάινμαν, ας πούμε, στις διαλέξεις του, είναι πολύ γνωστό βιντεάκι αυτό, που λέει ότι το θεωρούσε τη δεκαετία 60 που το έλεγε αυτό την πιο δυνατή επιβεβαίωση της κβαντομηχανικής θεωρίας, ας πούμε, ότι με ακρίβεια 10 δεκαδικών ψηφίων η μαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου, ας πούμε, προβλέπεται και μετριέται και έχει επαληθευθεί τέλεια. Έλα όμως που το πάμε τώρα στο μειόνιο, που είναι το πιο χοντρό, και πάνε να κάνουν το ίδιο πράγμα
και
το βγάζουν και δεν τους βγαίνει, δεν βγαίνει με τίποτα και η απόκληση είναι μεγάλη. Δηλαδή μπορεί να είναι από 50% μέχρι 2 φορές. Δηλαδή,
όπα.
Αρκετά, αρκετά χοντρό, ναι. Και, sorry, 50% μέχρι 2 φορές, τα πρώτα δεκαδικά ταιριάζουν, ναι. Αλλά okay. Μετά όταν πας τα τελευταία, εκεί αποκλίνουν πολύ. Mm-hmm. Και είναι πάλι 2,0 κάτι, ξέρω εγώ. Και βγήκαν καινούργια πειράματα τώρα που και από κάτι από την Ασία που βγάλει και αυτή άλλο νούμερο. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, οι δύο βασικές θεωρίες που προσπαθούν να το προβλέψουν μεταξύ τους διαφωνούν και αυτές. Δηλαδή, έχεις το πειραματικό κάπου στη μέση, το πείραμα, η μία θεωρία το βγάζει σίγουρα πολύ παραπάνω, η άλλη το βγάζει σίγουρα πολύ παρακάτω και κανένας δεν συμφωνεί μεταξύ τους.
Αυτό είναι σαν την σταθερά του Hubble που ανάλογα από πώς τη μετρήσεις βγάζεις άλλο νούμερο. Τόσο σταθερά είναι αυτή.
Η διαφορά με αυτό είναι ότι τα σφάλματα της κάθε μεθόδου είναι γνωστά και μικρότερα από τη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μέσα στο σφάλμα και λέμε άμπορη και τα λοιπά. Υπάρχει πραγματική διαφορά και κανείς δεν έχει ιδέα γιατί. Να πω εδώ πρέπει να το πω στην αρχή ότι ο λόγος που δεν είναι 2 ακριβώς και είναι 2,0 κάτι είναι ότι κυβερνομηχανικά υπάρχουν αυτά τα virtual σωματίδια που βγαίνουν από το κενό και αλληλεπιδρούν με το ηλεκτρόνιο και το μειώνιο, οπότε αλλάζουν λίγο τη μαγνητική ροπή, την τιμή. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν group, ας πούμε, έχουν οργανωθεί που να προσπαθούν να βγάλουν μόνο και μόνο γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Τι παίζει να είναι και καινούργια φυσική εντελώς αυτό το πράγμα. Αυτά.
Τέλεια. Αυτά. Ναι. Τώρα έχει τραβήξει ήδη πολύ αυτό. Θα πούμε πολύ σύντομα για την επόμενη σεζόν ότι να μας περιμένετε μέσα στον Φεβρουάριο.
Αγίου Βαλεντίνου, εκεί την εβδομάδα του Βαλεντίνου θα το βγάλουμε.
Κάπου εκεί θα βγάλουμε τέτοιο. Ναι. Τώρα η θεματική της νέας σεζόν είναι, δεν ξέρουμε πώς λέγεται, ψάχναμε να βρούμε πώς θα το πούμε. Τέλος πάντων, εν τέλει η ιδέα θα είναι για θεμελιώδεις ιδιότητες και έννοιες και ποσότητες στη φυσική. Mm-hmm. Λίγο τι είναι, γιατί είναι θεμελιώδεις, πώς τις βρήκαμε. Κάποια παραδείγματα είναι π.χ. το ηλεκτρικό φορτίο, αν είναι π.χ. το φορτίο του ηλεκτρονίου, άμα είναι το βασικό, το θεμελιώδες, αν υπάρχει κάποιο λιγότερο, κάτι περισσότερο, είναι ιδιότητα της φύσης, ξέρω εγώ, το ηλεκτρικό φορτίο. Τέτοια πράγματα, για τη μάζα, την ταχύτητα φωτός.
Ή ότι υπάρχει κατώτερη θερμοκρασία στο απόλυτο μηδέν, που απόλυτο είναι μείον 270 φεύγα, ας πούμε. Γιατί να υπάρχει και γιατί να έχει αυτή την τιμή, ξέρεις πώς το...
Τέτοια πράγματα θα πιάσουμε. Θα πιάσουμε και λίγο κάποιες φυσικές σταθερές, πώς προκύπτουν, τι σημαίνουν κλπ. Και αυτό θα δούμε, πιστεύω θα είναι έτσι ενδιαφέρουσα.
Ναι, ναι, θα έχει καλό ζουμί, θα έχει καλό ζουμί αυτό.
Θα έχει καλό, ναι. Αυτά δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα το τραβήξουμε, δεν θα τραβήξει περισσότερο.
Οκ, okay, ναι, φτάνει, εντάξει.
Φτάνει, ναι.
Λοιπόν,
αυτά. Θυμίζω YouTube, subscribe, καμπανάκι και ναι, το ίδιο site. Αυτά.
Τσεκάρε το site μας λίγο, ναι. Το βάλαμε τόσο χρόνο, δεν το δει κανείς βέβαια. Αλλά τα site αυτή την εποχή, ξέρεις το...
Δεν έχουν τόσο...
Δεν είναι τόσο σημαντικό, ειδικά στα podcast ακόμα λιγότερο. Θες το να γραφτεί ο άλλος και εντάξει το site δεν χρειάζεται τόσο. Αλλά εντάξει, να υπάρχει κάτι για τους καινούριους. Mm-hmm.
Αυτά.
Ωραία. Άντε, καλή συνέχεια και τα λέμε σε... Όχι την επόμενη εβδομάδα, αλλά...
Ναι, σε μερικές εβδομάδες.
Ναι, ναι. Bye bye.
Ciao.
Πήρες Apple Vision Pro... Παρήγγειλες το.
Όχι βέβαια. Αλλά καλά, εκτός ότι είναι, εντάξει, είναι καλά, εκτός ότι είναι πανάκριβο. Κατά κύριο λόγο είναι πανάκριβο. Αλλά με αυτά που διαβάζω και όλος δεν ξέρω καν με ψήνει. Όλοι παραπονιούνται, λέει, εκεί στο Twitter γράφουν για το βάρος ότι είναι πολύ βαρύ. Βασικά παραπονιούνται για την κατανομή του βάρους. Γιατί λένε ότι το Oculus της Meta είναι λίγο πιο βαρύ, αλλά είναι πιο μοιρασμένο το βάρος μπρος πίσω, οπότε δεν το καταλαβαίνεις. Ενώ αυτό είναι μπροστά full βαρύ.
Ναι, νομίζω 600 γραμμάρια το Vision Pro, 700 της Meta και τα άλλα τα αντίστοιχα είναι λίγο πιο ελαφριά, 400-500. Yeah. Στο...
Νομίζω είναι κλασικό προϊόν που περιμένεις να βγει το 2 που θα είναι το καλό. Έτσι. Το πρώτο είναι...
Ναι, είναι λίγο beta αυτό. Είναι λίγο beta. Ναι, ναι, το... Θα κοιτάξω μόλις βγήκε στο... Δεν ξέρω αν βγαίνει εκτός... Νομίζω δεν βγαίνει εκτός Αμερικής τώρα, αλλά θα κοιτάξω να δω κανένα demo, ξέρεις, που θα μπορείς να πας σε μαγαζί της Apple να το δεις. Θα με ενδιαφέρει πολύ.
Ή αν πας στην Αμερική, να πας να δεις.
Ναι. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα VR και αυτό μαζί νομίζω είναι πολύ cool σαν εμπειρία, αλλά... Φεύγει πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Δηλαδή, και κάνεις κάποια ωραία πράγματα, αλλά τώρα τι θα μείνει για σταθερή χρήση, δεν ξέρω.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα σε αυτά. ότι αν και αυτό που λες είναι cool, μου φαίνεται ότι ακολουθούν μια τάση που είναι ανάποδη από αυτή που θέλει ο κόσμος. Δηλαδή δεν βοηθάνε στην ευκολία την καθημερινή. Δηλαδή
όχι, είναι μια εξειδικευμένη.
Δηλαδή, η μεγαλύτερη ανακάλυψη είναι το να μπορείς να έχεις smart TV ή να μπορείς να βάλεις TV box στην τηλεόραση, ώστε να μην χρειάζεται αυτό που έκανες παλιά, να βάζεις το laptop δίπλα στη τηλεόραση, να βάζεις το HDMI και να δεις την ταινία. Και τώρα βάζεις εκεί, έχει Google από μόνη της η τηλεόραση.
Έβαλε τον υπολογιστή στην τηλεόραση και έλεξε το θέμα.
Και παίζεις τέτοιο. Δηλαδή αυτό είναι. Δεν θέλω να πρέπει να φοράω κάτι στο κεφάλι μου. Δηλαδή θέλω ένα ακόμα πιο εύκολο. Δεν ξέρω. Ακόμα και οι projectors πλέον έχουν μερικοί Google πάνω για να είναι κατευθείαν όλα. Netflix, όλα να τα έχουν έτοιμα.
Ναι.
Να μην ταλαιπωρείς. Οπότε πάει ανάποδα. Δεν ξέρω.
Είναι μια εξειδικευμένη συσκευή κατανάλωσης περιεχομένου και εικόνας, βασικά φωτογραφίες, βίντεο, αυτά.
Ναι, το αλλά οποίο... εσύ πόσες φορές βλέπεις τις φωτογραφίες, τα βίντεο στο κινητό σου? Πιο πολύ τις έχεις σε περίπτωση που θες να τα δείξεις σε κάποιον.
Ναι.
Δηλαδή και να πάω τώρα θα τη δω και πρώτα απ' όλα κάτι βασικό είναι ότι το περιεχόμενο αν δεν μπορεί να το μοιραστείς με άλλον κόσμο χάνει την ουσία του. Δηλαδή, άμα είναι π.χ. να πρέπει να έχει και ο άλλος το ίδιο πράγμα για να το δει ακριβώς όπως θα το δεις εσύ, δεν έχει νόημα.
Ναι.
Τέλος πάντων, αυτό δεν μου είναι.
Σαν τεχνολογία σίγουρα είναι ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσουμε. Και εγώ δηλαδή σίγουρα. Τώρα, πόσο θα πιάσει, να δούμε. Ναι. Να δούμε. Ναι. Τι εφαρμογές θα έχει. Εγώ το βλέπω πιο πολύ σε αεροπλάνα ή σε κάνα ξενοδοχείο, ας πούμε, να προσφέρεται σαν την έχει την τηλεόραση, ας πούμε, εκεί να σου δίνουν ένα τέτοιο να είσαι πιο χαλαρά.
Πέρα εσύ πιστεύω σε αεροπλάνο παίζει να ζαλίζει σούπερ, δηλαδή τέρμα.
Αεροπλάνο είναι νούμερο ένα χρήση, νομίζω, για αυτή τη συσκευή.
Τώρα περίμενε με τρίγκαρε. Σκέφτομαι να περιμένω σε κανένα security εκεί και να πρέπει να βγάλει και αυτό το πράγμα, τον πιχλιμπίδι, να το περάσει εκεί από το. Άντε να είναι κανένα αεροδρόμιο από αυτά που δεν χρειάζεται να βγάλει τα πράγματά σου, πάλι καλά. Να είναι από αυτά που πρέπει να τα ξεπακετάρεις όλα και να πρέπει να βγάλει ο άλλο και αυτό.
Εδώ θα είμαστε, θα σου πω την πρώτη φορά που θα δω Vision Pro σε πτήση. Ναι.
Κοίτα, εσύ που κάνεις πολύ business πτήσεις, δηλαδή Λονδίνο, Αμερική, που είναι παίζει να είναι περισσότερη για δουλειά και λιγότερη για τουρισμό σε αυτή τη σύνδεση.
Κοίτα, μπορώ να σου πω, αν μπορούσα να το νοικιάσω για μία πτήση, να το δίνουν όπως δίνουν τα Wi-Fi, να σου δίνει ένα τέτοιο. Έχω πολύ κόσμο και εγώ, ας πούμε, θα τα δίνα.
First class, ξέρω εγώ, να σου δίνουν και αυτό.
Ναι, το βάζεις εκεί, πιο καλή εμπειρία, καλύτερη ποιότητα εικόνας και τα λοιπά. Βέβαια, πολύ νης τώρα αυτές οι περιπτώσεις, εντάξει.
Ναι, εντάξει, θα το δούμε σε κάποια χρόνια.